የቀነና ምንያ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕርቲ ነዊሕ ዓልሲ ዝናጽነት ሃገሮም ካብ ባዶ ተበጊሳ ንባዕላ ኣብ ምህናፅ ተሳኺዑላ ኣሎ ኢሎም ጉዳይ ናጽነት ፕረስ ግዳማውያን ሓይልታት ዘካይድዎ ዝተዋደደ ውድት እዩ ኢሎም። ብሰንኪ ግዳማውያን ጣልቃ ምትእትታው ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝደመረና ራእይ ንምስኻዕ ዕድል ስኢና ክብሉ እውን እቶም ፕሬዚዳንት ኣገንዚቦም ናብ ኣስመራ ብምኻድ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቃለ መጠይቅ ዝገበረ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ፒተር ክሎቲ ዝሰርሖ ተወለወለ ገብርኤል ብከምዚ ከቕርቦ እዩ።
ኤርትራ ናጽነት ፕረስ ዘይክበረላ ሃገር ከም ዝኾነት ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝከራኸሩ ጉጅለታት በቢግዜኡ ዝጠቕስዎ ምዃኑ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን እዚ ናይ ምዝራብ ናጽነት ጉዳይ ኣይኮነን ይብሉ።
This is not a matter of freedom of expression. This is a matter of sabotage organized by individuals hired by intelligence agencies.
እዚ ናይ ምዝራብ ናጽነት ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ ናይ ምስን ኻልውዲት እዩ። ብኣገልግሎት ስለያ ወፃይ ዝተቆፀሩ ውልቀ ሰባት ዝገብርዎ ዝተወደበ ናይ ምስን ኻልውዲት እዩ። እዚ ከዓ ምስጢር ኣይኮነን። ንገንዘብ ክብሉ ምስ መንግስታት ወፃኢ ዝሰርሑን ኣብዚ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝተዛብዐ መረዳእታ ዘቕርቡ ዝነበሩን ገሊኦም እውን ዝሰርሕዎ እናፈለጥና ሸለል ኢልናዮም ኢና። ምክንያቱ ኣብዚ ዝኾነ ቦታ ስለ ዘይብሎም ምስ ቁም ነገር ዝቆፅሮም እውን የለን። ስለዚ እዚ ናይ ምዝራብ ናጽነት ዘይኮነስ ናይ ወፃኢ ወራር ጉዳይ እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣተሓሒዞም ንሕና ንእሽቶ ሃገሪና ናይ ወፃኢ ወራር ክመፃና ከሎ ሃገራዊ ድሕነትና ናይ ምሕላው መሰል ኣለና። ስለ ዝኾነ ከዓ ምስ መሰል ናጽነት ምዝራብ ዘተሓሕዞ ነገር የብሉን ኢሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ብዛዕባ ዘይምፍትሑ ጉዳይ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቲቶም እቲ ብይን ካብ ዝውሃብ ዝጸንሐ ነገር ብምዃኑ ኣብኡ ዘከራኽር ነገር የለን ኢሎም።
The verdict has been there for quite a long time. There are no controversies there. We look at it from a historical perspective.
እቲ ብይን ካብ ዝውሃብ ነዊሕ ዝገበረ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጉዳይ ዘካትዕ የለን። ብመንፅር ታሪክ እንተርእናዮ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝነበረና ናይ ሓድነት ስምዒት መሰረት ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሽኡ ንቐርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ዕድል ናይ ምፍጣር ስምዒት እዩ ነይሩና። ኣብ ሰማንያታትን ቴስዓታትን ናይ ዘካየድናዮ ቃልሲ ዕላማ እውን ነዚ ናይ ሓባር ሸቶ ንምዕዋት እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ብናይ ወፃኢ ጣልቃ ምኽንያት ክንገብሮ ኣይከኣልናን።
ነቲ ዕድል ዝሰኣናዮ ድማ በቲ ኣብ ፈጠራ ዝተመስረተን ብዙሕ እውን ጠቓምነት ዘይብሉን ናይ ዶብ ሕቶ ይብሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ።
We could have lived without it. We could have overcome it or left it behind us. We could have fostered very solid relationship with the people of it.
ብዘይንሱ ክንነብር ንኽእል ነይርና። ነቲ ሽግር ክንፈትሖ ወይ ንጎኒ ገዲፍና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓያል ዝኾነ ምሕዝነት ምፈጠርና ነይርና። እዚ ዕድል እዚ ኢና ሲኢና ዘተሓሳስብ ክኸውን ዝኽእል እዚ እዩ እምበር ናይ ዶብ ጉዳይ ኣይኮነን። ናይ ዶብ ጉዳይ ብደረጃ ስእሊ ይቀመጥ ሽኻል ይተኸለሉ ዝተፈትሐ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ቦታ ዝውሃቦ ጉዳይ ኣይኮነን። ከተሓሳስበና ዝግባእ እቲ ዝሰኣናዮ ዕድል እዩ።
ነዚ ዕድል እዚ ንኽንስእኖ ዝገበረ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንበይኑ ኣይኮነን ክብሉ እቶም ፕሬዚደንት የብርሁ።
It's not the government in Ethiopia alone. The government in Ethiopia, because of its internal problems, may have tried to benefit from this crisis and keep it on.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብናይ ውሽጣዊ ጸገማቱ ምክንያት ካብቲ ቀውሲ ንምጥቃምን ከጓትቶ ፈቲኑን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጉዳይ ዶብ ግን ብደረጃ ሕጊ መፍትሒ ረኺቡ እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ጉዳይ ኣየተሓሳስበናን እዩ። ብዛዕባ እውን ኣይንሓስብን ኢና። እቲ ጸገም ዩናይትድ ስቴትስ ሕጋዊ ኮነ ፖለቲካዊ ምኽንያት ዘይብላ ክንሳ ንዓና ናይቲ ቀውስን ናይ ዶብ ግጭትን ጅሆ ንኽትገብረና ብቐጻሊ ጣልቃ ምእታዋ እዩ። ሕቶ ዶብ ኣብ ተግባር ዘይወዓለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝደለዮ ነገር ኣብ ባይቶ ጸጥታ ተጽዕኖ ንምግባር ወይ ንኸተሓባብር ስልጣን ዘለዎ ይመስለካ? ናይ ዋሽንግተን ቀጥተኛ ተሳትፎ ከይሃለዎ ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ዶ ይመስለካ? እቲ ቀንዲ ነገር ንሱ እዩ።
We're saying leave us alone. Leave us alone because We have lost an opportunity. We would like to build on our future without your interference. And this border...
ሕዝውን ንሕና ንብል ዘለና ግደፉና እዩ። ግደፉና ዘምለጠና ዕድል ኣሎ። መጻይ ዕድና ብዘይናታትኩም ኢድ ምትእትታው ክንሃንፅ ስለ እንደሊ ግደፉና ኢና ንብል ዘለና። ጉዳይ ዶብ እንተኾይኑ ግን ዝተፈትሐ ጉዳይ እዩ።
እቶም ፕሬዚደንት ብምቕጻል ዝሰኣናዮ ዕድል መሊስና ንምትዕርራይን ዳግም ንምህናፅን ብቐዳማይ ደረጃ ዘድሊ ንዋሽንግተን ካብቲ ጉዳይ ምውፃ እዩ። ኣብቲ ዞባ ጠልቃ ናይ ምእታው ዕላማኹም ኣባና ኣይትጠቐምሉ፣ ኣብቲ ኸባቢ ተጽዕኖኹም ንምስፋሕ ንጉዳይ ዶብ ከም መሳርሒ ኣይትጠቐምሉ ኢና ንብል ዘለና ኢሎም። ብምትሓሓዝ ጸገምና ክንፈትሕ እንተደሊና ናብ መሰረታዊ ጉዳይ ክንምለስ ኣለና። በቲ ዝሰኣናዮ ዕድል ክንሓዝን ንኽእል ኢና፣ ግን ተስፋ ኣይንቈርጽን ኢና። ነቲ ዘምለጠና ዕድል ንምምላስ ለይትን መዓልትን ንጽዕር ኣለና ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ። ብኻልእ ወገን ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ መሰረት ብምግባር እቲ ሕገ መንግስቲ ዝትግበረሉ ግዜ ይረኣየኩም ዶ ንዝብል ሕቶ ዝመለሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠጠው ክብል ዝኸኣለ ብኣና ዘይኮነስ ብኹናት ኢሎም።
It was not suspended by us, it was suspended by war. It was suspended by external intervention and still continue to hold us hostage.
ዝተኣገደ ብኣና ዘይኮነስ ብኹናት እዩ። ብናይ ወፃኢ ጣልቃ ምትእትታዊ ጠጠው ክብል ኽኢሉ ሎሚ እውን ንዕኡ ንኸይንገብር ጅሆ ሒዝና ዘሎ ናይ ወፃኢ ጸገም እዩ። ብመጀመርያ ደረጃ እዚ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ እዩ። ብመንፅር ሉዓላውነት ሃገር ዝረአዩ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ብሰንኪ ካብ ወፃኢ ብቐጻሊ ዝግበር ኢድ ምትእትታው ቀዳምነት ንህቦ ጉዳይ ኣሎ። ንሕና ሕዚ ቀዳምነት ንህቦ ህንፀት ሃገር እዩ። ጉዳይ ሕገ መንግስቲ ሕዚ ይገበር ንብሎ ጉዳይ ኣይኮነን። ንሓለቓታት ክንሕጉስ ኢልና ንገብሮ ተዋስኦ እውን ኣይኮነን።
ጋዜጠኛ ቪኦኤ ፒተር ክለቲ ከምዚ ስዕብ ክብል እውን ሓቲትዎም ነይሩ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳብ ዝመውት ፕሬዚደንት ክኸውን እዩ ዝደሊ፣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክትክኦ ኣይደልን እዩ ዝብል ነቐፈታ እውን ይስማዕ እሞ መልስኹም።
I am a product of a process here in this country. I don't have my own whims and wishes about what I want to be, what I don't want to be.
ኣነ ውፅኢት ናይ ሓደ መስርሕ እየ። ናይ ውልቀይ ትምኒትን ድልየትን የብለይን። ኣብዛ ሃገር ኣባይታ ዘሎ ኩነታት እዩ ንዓይ እቲ ዝኾኖ ክገብረኒ ዝኽእል ዘሎ። ብውልቀይ ቀዳምነት ዝህቦ ነገር ኣይኮነን ንዓይ ዝገዝአኒ። እቶም ዘይበልካዮም ነቐፍቲ ግን ንሳቶም እዮም ንህይወት ህዝቢ እዛ ሃገር ኾነ ንህይወት ህዝቢ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝገብርዎ ዘለዉ። ከም ሰብ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነን ከም ዛዕባ ክረአይ ዝግባእ።
ብዛዕባ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኤርትራ ዝተሓተቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዱልዱል ባይታ ረጊፅና ኣለና ኢሎም። ብዙሕ ኣዓዊትና ኣለና፣ ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓት ንክንፈጥር ባህልና ሓጊዙና እዩ። ዕላማና ንሓቀኛ ናጽነት ዝምችእ ሃዋህ ምፍጣር እዩ ነይሩ። በዚ መሰረት እታ ቅድሚ 21 ዓመት ዝጨበጥናያ ባንዴራ ኣብ ዘተኣማምን ባይታ ክንተኽላ በቂዕና ኣለና ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ኣብ ዘውፅኦ ዳሕረዋይ ኢኮኖምያዊ ራእይ እቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ 700ታዊ ተዓቢ ከም ዘላ ጠቒሱሎም። ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት UNDP ብወገኑ ኤርትራ ካብ መንጎተን ክሳብ 2015 ሞታ ዴታት ብ3 ርብዒ ክንክያ ተስፋ ዝተነብረለን 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲኣ ኢልዋ ኣሎ።
ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ክትሰምዑ ጸኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።